Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, všetkých vás srdečne vítam na našom stretnutí. Dnes sa chceme obrátiť v duši, v srdci, modlitbou, metódou Lectio Divina na tému Príď, Pane Ježišu, k nášmu Ježišovi Kristovi, aby sme prežívali jeho blízkosť a aby sme v tej výzve aj my mohli zažiť jeho prítomnosť medzi nami. Začnime teda úvodnou modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Svätý Otče, skrze Tvojho Syna Ježiša Krista, slovo života, ktoré sa stalo telom, zošli na nás svojho Svätého Ducha, nech otvorí naše uši, aby sme pozorne počúvali slová písma, a nech osvieti naše mysle, aby sme ich chápali do hĺbky. Učiň vnímavými naše srdcia, aby sme s radosťou prijali Tvoju vôľu a pomáhaj nám o nej vydávať svedectvo. Amen. Milí bratia a sestry, zišli sme sa v predvečer slávnosti na nebo vstúpenia Pána Ježiša. V knihe Skutkov apoštolov čítame: keď učeníci uprene hľadeli k nebu, ako Ježiš odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve a povedali: mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať. Žijeme teda v období medzi dvoma pánovými príchodmi. Medzi jeho prvým príchodom, kedy za nás zomrel a vstal z mŕtvych, aby nám otvoril cestu do nového života, a tým druhým príchodom, už definitívnym, kedy sa ten nový život dokonale naplní. Pri našich stretnutiach nad knihou Zjavenia svätého Jána sme si opakovane uvedomovali, že neobsahuje len posolstvo o budúcnosti, ale ide o knihu, ktorá symbolickým biblickým jazykom rozpráva predovšetkým o skutočnosti, ktorú my sami žijeme. Hoci sme už boli vykúpení a máme účasť na novom živote, nemáme ho ešte v plnosti a musíme si ho chrániť pred útokmi nepriateľa, tak ako to robili veriaci prvotnej cirkvi. Kto v tomto boji vytrvá, kto neprestane vydávať svedectvo o zmŕtvychvstalom Kristovi aj napriek prenasledovaniam, o svoju odmenu určite nepríde. O definitívnej odmene pre verných veriacich rozprávajú predovšetkým 21. a 22. kapitola knihy Zjavenia. Náš dnešný text z 22. kapitoly je pokračovaním textu z minulého stretnutia a tvorí zároveň aj záver celej knihy Zjavenia svätého Jána apoštola. Započúvajme sa teraz do posvetného textu.
To mi ukázal rieku vody života, čistú ako kryštáľ, vytekajúca od Božieho a baránkovho trónu. Uprostred jeho námestia, z oboch strán rieky, je strom života, ktorý prináša 12 ráz ovocie. Každý mesiac dáva svoje ovocie a lístie stromu je na uzdravenie národov. Už nikdy nebude nič prekliaté. V ňom bude trón Boha a baránka a jeho služobníci mu budú slúžiť. Budú hľadieť na jeho tvár a na čele budú mať jeho meno. Noci už nebude a nebudú potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo im bude žiariť Pán Boh a budú kráľovať na veky vekov. Potom mi anjel povedal: tieto slová sú verné a pravdivé. Pán, Boh prorockých duchov, poslal svojho anjela, aby ukázal svojim služobníkom, čo sa má zanedlho stať. Áno, prídem čoskoro. Blahoslavený, kto zachováva prorocké slová tejto knihy. Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou. Odmením každého podľa jeho skutkov. Ja som Alfa a Omega, prvý a posledný, počiatok a koniec. Blahoslavení sú tí, čo si vypierajú rúcha. Budú mať moc nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami mesta. Vonku zostanú psi, traviči, nemravníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto miluje lož a dopúšťa sa jej. Ja, Ježiš, poslal som svojho anjela, aby vám toto dosvedčil o cirkvách. Ja som koreň a rod Dávidov, žiarivá ranná hviezda. A duch i nevesta volajú: príď. Aj ten, čo počúva, nech volá: príď. Kto je smedný, nech príde, a kto chce, nech si naberie zadarmo vody života. Ja dosvedčujem každému, kto počúva prorocké slová tejto knihy. Keby niekto k tomu niečo pridal, tomu Boh pridá rany opísané v tejto knihe. A keby niekto ubral zo slov tejto prorockej knihy, tomu Boh odníme podiel zo stromu života i zo svätého mesta, z toho, o čom sa píše v tejto knihe. Ten, čo to dosvedčuje, hovorí: áno, prídem čoskoro. Amen. Príď, Pane Ježišu.
Náš dnešný posvetný text pokračuje v opise nebeského Jeruzalema. Nebeský Jeruzalem je obrazom večného života. V predchádzajúcej 21. kapitole sa nám ponúkol pohľad na vonkajšiu podobu Jeruzalema, predovšetkým vo veršoch 11 až 21 sa opisuje jeho vonkajšia nádhera. Ale potom sa poukázalo aj na vnútorný charakter nebeského Jeruzalema, keď sa vyzdvihla skutočnosť, že nie je v ňom potrebný už žiaden chrám, že nepotrebuje žiaden prirodzený zdroj svetla, že bude otvorený pre každého. No tie sa zdôrazňuje, že sa nemôže doň dostať nič nečisté. Náš dnešný text vo svojej prvej časti tieto myšlienky rozvíja prirovnaním nebeského Jeruzalema k rajskej záhrade. V druhej časti potom anjel, Boží posol, potvrdzuje posolstvo knihy a tlmočí slova osláveného Krista. Tretiu časť nášho dnešného textu tvorí záver celej knihy zjavenia svätého Jána Apoštola. Tu zaznieva opakované volanie cirkvi po príchode Krista, a opätovné potvrdenie posolstva tejto knihy. Pozrime sa teraz detailnejšie na prvú časť nášho dnešného textu. V pokračujúcom opise nebeského Jeruzalema autor využíva známe obrazy z opisu rajskej záhrady. Dozvedeli sme sa, že stredom nebeského Jeruzalema je Boží a baránkov trón. Od trónu vyteká rieka bohatá na vodu. Voda rieky je charakterizovaná ako voda života, čistá ako kryštál. Podľa knihy Genesis rieka bohatá na vodu vytekala aj z rajskej záhrady a rozdeľovala sa na štyri toky. Autor knihy Zjavenia však obraz rieky bohatej na vodu, vytekajúcej od Božieho trónu, rozvíja ďalej obrazom, ktorý zasa spomína prorok Ezechiel. V jednom videní prorok Ezechiel opisuje rieku, ktorá vyteká z Jeruzalemského chrámu smerom na východ a voda tejto rieky je mimoriadne plodná. V nebeskom Jeruzaleme sa na rozdiel od Ezechielovej vízie ukazuje, že rieka nevyteká z chrámu, ktorý je vlastne v nebeskom Jeruzaleme nadbytočný, ale vyteká priamo od Božieho a baránkovho trónu. Je to rovnako rieka bohatá na vodu a prináša mimoriadnu užitočnosť a plodnosť. Ďalším použitým obrazom z tradičnej symboliky rajskej záhrady je obraz stromu života. Strom života je symbolom Božieho života a nesmrteľnosti. Náš dnešný text však hovorí o pozoruhodnom umiestnení stromu života. Má sa nachádzať z oboch strán rieky. Prirodzeným vysvetlením tejto vlastne nepredstaviteľnej skutočnosti by bolo, ak by sa výraz strom života chápal v kolektívnom zmysle, čiže strom života svojou mimoriadnou plodnosťou dal vyrásť mnohým stromom života na oboch stranách, na oboch brehoch životodarnej rieky. Mimoriadná plodnosť a užitočnosť stromu života je vyjadrená aj skutočnosťou, že bude prinášať bohatú úrodu 12-krát do roka, čiže každý mesiac. Uvedomujeme si, že autor knihy Zjavenia použil obrazy rajskej záhrady z knihy Genesis a obraz z videnia proroka Ezechiela. Dal ich do súvisu, ale ich aj mierne pozmenil, lebo chcel poukázať na to, že realita nebeského Jeruzalema nebude iba obnovením toho, čo bolo raz stratené, ale že to bude nová skutočnosť. Napokon je obraz nebeského Jeruzalema doplnený pohľadom na tých, čo budú doň prijatí. Na prvom mieste predpovedá, že v nebeskom Jeruzaleme nebude nič prekliaté. Táto prekvapivá zmienka o prekliatí je jednoznačnou narážkou na text z poslednej kapitoly knihy proroka Zachariáša, kde sa predpovedá, že nepriateľské národy budú najprv čiastočne úspešné v boji proti Jeruzalemu, ale napokon Pán zasiahne v prospech Jeruzalema a nedopustí vykonať rituálnu kliatbu na svätom meste. Takto svetopisec vypovedá, že obyvatelia nebeského Jeruzalema nebudú už nikým a ničím ohrozovaní. Budú v nebeskom Jeruzaleme v úplnom bezpečí. Ďalej sa predpovedá, že všetci v ňom budú služobníkmi Božieho a baránkovho trónu. Zároveň získajú privilégium hľadieť na Božiu tvár. Podľa tradície starozákonných spisov, a túto tradíciu poznáme predovšetkým z knihy Exodus, nikto nemohol vidieť Boha a zostať nažive. V nebeskom Jeruzaleme táto nemožnosť vidieť Boha končí. Obyvatelia nebeského Jeruzalema budú mať bezprostredné spoločenstvo s Bohom. Práve preto v nebeskom Jeruzaleme už ani nie je potrebný žiaden chrám. Obyvatelia nebeského Jeruzalema budú ďalej nosiť na svojom čele Božie meno. To znamená, budú úplne patriť Bohu. Boh sa stane ich svetlom, takže nebudú potrebovať ani svetlo lampy, ani svetlo slnka. Toto predpovedal už starozákonný prorok Izaiáš, ktorý rovnako v súvislosti s Novým Jeruzalemom ohlasoval: Slnko ti už nebude svetlom vodne, ani k žiare ti už nezasvieti mesiac, ale Pán ti bude večným svetlom a tvoj Boh tvojou ozdobou. Obyvatelia nebeského Jeruzalema budú kráľovať na veky vekov. Božie kráľovstvo, budované od vekov, sa naplno uskutoční a všetci v nebeskom Jeruzaleme budú mať na ňom plnú a trvalú účasť. Po tomto veľkolepom opise nebeského Jeruzalema a jeho obyvateľov v druhej časti nášho dnešného textu sa spomína anjel, ktorý potvrdzuje slová posolstva knihy. Dôvodom pravdivosti posolstva je jeho božský pôvod, vyjadrené slovami v 6. verši: Toto posolstvo pochádza od Pána, Boha prorockých duchov. Toto trochu zvláštne vyjadrenie iba potvrdzuje, že Boh vedie každého svojho služobníka, proroka. Takže všetko, čo prorok povie alebo napíše, je hodnoverné a pravdivé. V 7. verši 22. kapitoly sa nachádza vyjadrenie, ktoré už nepatrí anielovi, ale patrí oslávenému Ježišovi, živému Kristovi. Ježišovo vyjadrenie si pripomínalo, a toto vyjadrenie, tieto slova prežívalo spoločenstvo veriacich predovšetkým pri bohoslužbe. Oslávený živý Ježiš Kristus sľubuje: Áno, prídem čoskoro. Aj uprostred všetkých trápení, ktoré prežívajú kresťania, schádzajúci sa na liturgiu, nesmú nikdy stratiť zo zreteľa, že Kristus je im stále na blízku, že ich podporuje skrze pôsobenie Ducha Svätého a že ich napokon privedie k spáse, ktorá nie je ďaleko. Dôležité je zachovať si v akejkoľvek situácii vernosť Kristovi a byť pripravený na jeho druhý príchod, k čomu vlastne povzbudzuje posolstvo celej knihy Zjavenia. Preto je aj pokračovaním Kristovho prísľubu áno, prídem čoskoro, blahoslavenstvo, blahoslavený, kto zachováva prorocké slová tejto knihy. V knihe Zjavenia zaznieva celkovo 7 blahoslavenstiev. Toto je 6. v poradí. A jeho obsahom, tak ako vlastne aj obsahom všetkých ostatných blahoslavenstiev v knihe Zjavenia, je vyzdvihnutie postoja neochvejnej vernosti Kristovi. Slová osláveného Krista pokračujú v 12. verši tejto kapitoly. Oslávený Kristus opakuje prísľub svojho skorého príchodu. S jeho príchodom bude spojený súd nad každým človekom, pri ktorom každému odplatí podľa jeho skutkov. Tento jeho súd bude definitívny Boží súd. Ohlasuje ho celé sväté písmo. Preto na tomto mieste nasleduje aj séria 3 božských titulov osláveného Krista, aby sa zdôraznilo, že Kristov Ježišov súd je Boží súd. Každý z týchto božských titulov Ježiša Krista je vyjadrený formou protikladu, ale ide vlastne o synonymá. Prvý z nich tvorí prvé a posledné písmeno gréckej abecedy alfa a omega. Potom nasledujú tituly osláveného Krista prvý a posledný. A posledným titulom je počiatok a koniec. Výsledkom spravodlivého Božieho súdu, ktorý vykoná oslávený Kristus, bude vyslovenie výroku spásy nad tými, čo zachovávajú vernosť Bohu, a výroku odsúdenia nad tými, ktorí do nebeského Jeruzalema pre ich bezbožné konanie nebudú prijatí. Výrok spásy je vyjadrený 7., čiže posledným blahoslavenstvom celej knihy Zjavenia. Blahoslavení sú tí, čo si vypierajú rúcha. Vypratie si rúcha je obrazom morálnej a duchovnej premeny. V starom zákone vieme, že leviti, starozákonní služobníci chrámu, kňazi, si pred kňazskou službou museli vyprať šaty. A aj každý človek, ktorý sa podľa židovského zákona stal rituálne nečistým, musel si tiež vyprať svoj odev. Vypratie si rúcha v starozákonných biblických textoch vyjadruje očistenie a získanie nového postavenia. V knihe Zjavenia tí, čo si vyperú svoje rúcho, sú vnútorne premenení, získajú to najvyššie dobro, sú obdarení prístupom ku stromu života, čiže stanú sa obyvateľmi nebeského Jeruzalema. V nasledujúcom verši potom je vyjadrený výrok odsúdenia nad konkrétnymi skupinami ľudí. Jedna skupina je označená ako psi. Pes sa v časoch vzniku knihy Zjavenia považoval za tvrdošíne zviera. A preto môže tento obraz označovať ľudí, ktorí sa zatvrdili vo svojej zlobe a v odpore voči Bohu. Na druhom mieste sa v našom slovenskom preklade medzi odsúdenými uvádzajú traviči. Tento slovenský preklad je prekladom gréckého výrazu farmakoi. Ale výraz farmakoi v gréčtine je výraz, ktorý je širší. Znamená aj čarodejníci alebo ľudia praktizujúci mágiu. A my môžeme teda myslieť, že, alebo môžeme si oprávnene myslieť, že tu ide o odsúdenie všetkých podobných hriešných praktík. K ním sa ďalej v tomto zozname vylúčených z nebeského Jeruzalema pridávajú ďalší páchatelia závažných previnení, nemravníci, čím sa myslia tí, ktorí sa dopúšťajú akejkoľvek formy smilstva, ďalej vrahovia, modloslužobníci a napokon každý, kto miluje lož a dopúšťa sa jej, čiže každý, kto odporuje pravde. Po výroku odsúdenia Kristus ešte raz veľmi dôraznými slovami, začínajúcimi vyjadrením ja, Ježiš, zaručuje spoľahlivosť obsahu knihy, ktorá je určená všetkým cirkvám. Autorita osláveného Krista je vyjadrená ďalšími titulmi, ktoré sú tentoraz všetky mesiášskeho charakteru. Koreň a rod Dávidov, žiarivá ranná hviezda. Posledná časť nášho dnešného textu a zároveň záver celej knihy Zjavenia naznačuje opäť situáciu spoločenstva veriacich, ktoré sa zhromaždilo v prvotnej cirkvi na bohoslužbu. Na prísľub Krista, hľa, prídem čoskoro. Duch a nevesta túžobne k nemu volajú, príď. Duchom sa v týchto súvislostiach myslí nepriamo Duch Svätý, ktorý pôsobí v srdciach veriacich. Nevestou je spoločenstvo veriacich, miestna cirkev, zhromaždená na bohoslužbu ako baránková nevesta. Na prvom mieste ide o volanie celej cirkvi, ktorá je verná svojmu pánovi. Zvolanie príď je však aj zopakované. V tomto druhom prípade je vložené do úst toho, čo počúva. Chce sa tým vyjadriť, že to volanie po pánovom príchode má byť nielen volaním celej cirkvi, ale zároveň aj osobným volaním každého jednotlivého veriaceho kresťana. Ide o volanie tých, ktorí pánovú prítomnosť prežívajú predovšetkým na svojom liturgickom zhromaždení, ale zároveň pociťujú túžbu byť už s ním natrvalo a naplno. Odpoveďou na túžbu volajúcich sú nasledujúce slová samotného Krista, aby prišli a nabrali si zadarmo vodu života. Je to vlastne pozvanie na eucharistickú slávnosť, na ktorej je pánova blízkosť tu na zemi najzreteľnejšia a kde veriaci kresťan v najplnšej miere tu na zemi prežíva, že Božie dary dostáva zadarmo, nezaslúžene ako milosť. V 18. verši hovorí autor knihy opäť v prvej osobe a uisťuje, že obsah knihy je pre každého veľmi dôležitý. Túto dôležitosť potvrdzujú aj dve zaprisahania. Prvé zakazuje niečo pridať a druhé zakazuje ubrať čokoľvek z posolstva tejto knihy. Preto sa v závere knihy po veľkolepom opise nebeského Jeruzalema nachádzajú aj dosť tvrdé slová. Ale my by sme sa mohli opýtať, prečo sa tam nachádzajú takéto tvrdé slová. Treba si uvedomiť, že ak je kniha prijímaná naozaj ako Božie slovo, nie je možné relativizovať jej prísľuby ani jej upozornenia. Možno sme práve v poslednej dobe aj my viac vystavení pokušeniu nazdávať sa, že Božie slovo, ak má osloviť ľudí dnešnej doby, musí vždy znieť v úvodzovkách dobre. Božie slovo je však ostrý dvojsečný meč, ako sa píše v liste Hebrejom. Prináša v prvom rade posolstvo o Božej láske, ale na druhej strane nás často usvedčuje z hriechu. Zostáva nespochybniteľnou pravdou, že Božia láska je taká veľká, že je pre nás ľudí až nepochopiteľná. Ale rovnako zostáva aj pravdou, že sú ľudia, ktorí Božej láske vedome a dobrovoľne odporujú. A preto Božie slovo hovorí často aj o odmietnutí Božej lásky. Každý poslucháč Božieho slova sa musí jednoznačne rozhodnúť. A ako to zdôrazňuje kniha Zjavenia v tomto verši, v konečnom dôsledku ide o rozhodnutie medzi životom a smrťou. V úplnom závere knihy najprv zaznievajú už po tretí raz slová prísľubu osláveného Krista. Áno, prídem čoskoro. Je to povzbudenie pre cirkev, ktorá je neraz prenasledovaná, inokedy zasa skúšaná práve svojou vlastnou nestálosťou. Kristov druhý príchod bude znamenať konečný triumf lásky, dobra, konečné završenie jeho kráľovstva. A na tento prísľub nemožno odpovedať inak, ako túžobným zvolaním, ktoré sa stalo volaním Kristovej cirkvi na liturgických zhromaždeniach už v prvom kresťanskom storočí. Amen, príď, Pane Ježišu. Amen, ako je známe, je hebrejské slovo, ktoré v tomto verši vyjadruje nech sa tak stane. Nech sa uskutoční všetko, o čom hovorí Božie slovo. Nasledujúce slová príď, Pane Ježišu, sú odrazom liturgického zvolania kresťanov, pochádzajúcich zo židovstva, a vlastne je to zvolanie Maranata. Toto zvolanie Maranata je vlastne zvolanie, ktoré obsahuje dve aramejské slová. Marana je oslovenie, ktoré znamená Pane náš. A slovo ta je zvolaním príď. Toto liturgické zvolanie Marana ta sa zachovalo v závere prvého listu Korinťanom, prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom a rovnako aj v ranokresťanskom spise Didache. Pre prvých kresťanov zúčastňujúcich sa na Eucharistii, malo toto zvolanie v prvom storočí dvojaký význam. Bolo vyjadrením túžobného očakávania prítomnosti Krista v tajomstve Eucharistie, ale bolo zároveň aj vyjadrením túžobného očakávania Kristovho príchodu na konci vekov. Ako vidieť z nášho textu, prví kresťania si veľmi intenzívne uvedomovali živú prítomnosť osláveného Krista v ich strede a veľmi intenzívne túžili po jeho definitívnom príchode. Skutočnosť nebeského Jeruzalema, ktorá je v našom texte veľkolepo vykreslená symbolikou rajskej záhrady, bola nimi vnímaná ako síce ešte vzdialená, ale vnímali ju ako skutočnosť, ku ktorej sa pri zachovaní vernosti Kristovi každým dňom približovali. Z viacerých spisov Nového zákona sa zdá, že prví kresťania očakávali doslova veľmi skorý druhý Kristov príchod. V tejto súvislosti však treba uviesť slova samotného apoštola svätého Pavla, ktorý vo svojom druhom liste Solunčanom píše, že jeho slova o Kristovom druhom príchode neboli vždy správne pochopené. Píše toto. Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho zhromaždenia okolo Neho, prosím vás, bratia, nedajte sa hneď vyviesť z rovnováhy a naplašiť ani duchom, ani slovom, ani listom, údajne naším, ako by už Pánov deň nastával. A svätý Pavol hneď ďalej vlastne v súlade s posolstvom knihy Zjavenia uvádza, že najprv musí nastať odpadnutie od viery a zjavenie syna zatratenia, čiže Antikrista. Na tieto Pavlové myšlienky potom nadväzuje aj posolstvo druhého Petrovho listu, kde sa píše: Toto jedno nech vám je, milovaný, zjavné, že u Pána je jeden deň ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň. Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká. On je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa dali všetci na pokánie. Z tohoto jasne vyplýva to, čo už vyjadril aj samotný Pán Ježiš. O tom dni, teda o dni konca sveta a o tej hodine nevie nik, iba Otec. Ako teda chápať slová osláveného Krista v knihe Zjavenia: Áno, prídem čoskoro? Ak čítame sväté písmo ako jeden harmonický celok, ako odpoveď sa ponúka chápanie posolstva tejto knihy na nadčasovej rovine, čiže ako posolstvo určené pre každú jednotlivú dobu. Tak ako živý Kristus, prítomný na bohoslužbách prvotnej cirkvi, utešoval svoju cirkev slovami: Áno, prídem čoskoro, týmito istými slovami povzbudzuje aj nás a bude povzbudzovať všetkých kresťanov až do konca vekov. Nie je to však iba nejaká lacná útecha. On naozaj neustále medzi nás tajomným spôsobom prichádza. Zvlášť na našich bohoslužbách máme možnosť veľmi reálne prežívať jeho blízkosť a jeho dary, jeho milosť, ktorou nás posilňuje. Kedy však budeme naplno hľadieť na jeho tvár a na čele budeme mať jeho meno, kedy sa uskutoční odmena pre všetkých verných a kedy budú pozvaní stať sa obyvateľmi Nového Jeruzalema, toto všetko pre nás na teraz zostáva tajomstvom. Môže to byť už zajtra, môže to byť v nasledujúcej generácii, môže to byť po tisícoch ďalších generácií. V našom dnešnom úryvku je tri razy spomenutý strom života. Na prvý pohľad to pôsobí prekvapujúco, ale obraz stromu života spája tematicky celú stať, našu dnešnú, a aj celú knihu Zjavenia. Je pozoruhodné, že pri opise nebeského Jeruzalema v strede mesta nachádzame v strede mesta a dokonca presne uprostred námestia nachádzame strom života. Na začiatku knihy Zjavenia bol spomenutý strom života ako dar pre duchovného víťaza. V 2. kapitole v 7. verši čítame: Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji. V strede knihy Zjavenia, v 11. kapitole, sa spomína obrazne námestie pozemského Jeruzalema, kde bol ukrižovaný Pán. A toto nám umožňuje spolu vnímať obrazy stromu, námestia Jeruzalema a kríža. Naveky plodný strom života je práve Ježišov kríž, na ktorom Ježiš zomrel za našu spásu. Visel na kríži a bol pokladaný ako ukrižovaný za prekliatého, aby nás oslobodil z kliatby hriechu a otvoril nám bránu do nebeského Jeruzalema. Pôvodne v knihe Genesis bol strom života vysadený v strede rajskej záhrady a vedľa neho stál osudný strom poznania dobra a zla. Zo stromu života sa mohlo jesť, zo stromu poznania dobrá zla nie. No teraz mesto s osláveným stromom Ježišovho kríža je od Boha pripravený raj, nebeský Jeruzalém. Prístup po hriechu prvých ľudí, prvým ľuďom bol prístup po hriechu k stromu života zamedzený. Nebolo vhodné, aby ľudia po hriechu v narušenom vzťahu s Bohom a medzi sebou navzájom a so všetkým ostatným stvorením žili v takomto znehodnotenom stave večným životom. Boh to pre dobro človeka zakázal. Tu Ježiš s ovocím vykúpenia necháva strom v strede námestia a jeho úroda bude stále dostupná. Boh sám cez Ježiša nastolil nový poriadok života, Boží raj. Pôvodný ideálny zámer Boha, aby človek žil trvalo pri ňom, sa teda naplňa. Teraz však sám človek musí Bohu umožniť duchovné pretvorenie a sám musí Bohu odpovedať. Musí si vyprať rúcho, musí sa očistiť vo svojom správaní aby mal potom právo ísť ku stromu života po vstupe do mesta, do nebeského Jeruzalema, a teda žiť večným životom. Je teda na nás, aby sme túžili a konali v zhode s Božou a Ježišovou vôľou. V službe im obom sa skrýva prístup do Božieho sveta. Pán je medzi nami v Eucharistii a v slove, aby nás vždy znova očisťoval, posilňoval a chránil. Uvedomujeme si, že bez Neho nič nemôžeme urobiť a že iba On dáva nášmu životu jasnú perspektívu trvalého, večného života. Útulný kríž, najkrajší strom, ty skvost medzi stromami, všetkým sadom taký konár, kvet a plod je neznámy. Milé drevo s milou ťarchou, milo stojíš pred nami. Vznešený kmeň, ohni vetvy, zjemný postoj pristrohý. Hoci Tvorca dal ti tvrdosť, keď ťa staval na nohy, neotváraj rany kráľa našej spásnej zálohy. Len tebe sa ušlo slávy nosiť darcu života, rozsvietiť vo tme maják svetu, ktorý troskotá, veď ťa krvou napojila baránková milota. A teraz, milí bratia a sestry, si v srdci zopakujme nasledujúcu posvetnú vetu. Blahoslavení, ktorí si oprali rúcha a zbielili ich v baránkovej krvi. Blahoslavení, ktorí si oprali rúcha a zbielili ich v baránkovej krvi. Blahoslavení, ktorí si oprali rúcha a zbielili ich v baránkovej krvi. Amen.